De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Xa tiña ganas eu de saudalos aquí en directo, neste espazo, nesta Outra Mirada. Un saúdo a todos e a todas, damoslles como sempre a benvida a este espazo, a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a venres, hoxe día 21 de xuño, hoxe oficialmente entra o verán, oficialmente entra o verán. Bueno, pois, bueno, vai entrar así como así, non crean que con tempo de verán. Bueno, de hoxe non hai queixa, quizás por eso, porque seña a entrada oficial do verán, pois aínda se vai a comportar, pero todos os datos indican que cara a fin de semana a cousa empeora, mañá pola tarde empezará a empeorar, o domingo vai chover, van caer chuzos de punta, durante o día, creo que pola tarde vai ir pouco a pouco parando, e mellor pola noite, bueno, non digo nada, porque logo xa sabes, cousas tórcense, botan a miña culpa, pero, bueno, mellor a noite respeta, non sei o que sei. O domingo, por certo, haberá lumeiradas de San Xoán, e quen sabe se tamén ascenso a primeira do Deportivo, quen sabe, porque ganou onte por 2-0 en Riazor contra do Mallorca, o domingo van a Mallorca, e se non se torcen as cousas, pois ao mellor volven, porque xa a nova alcaldesa da Coruña pediulle o aeroporto de Alvedro que ampliara o horario para poder recibir o Deportivo de volta, para que pudera, en fin, que se ampliara o horario do aeroporto para que pudera regresar ao Deportivo nesa noite do San Xoán. Eso sí, se ganan, se non, que se queden alá e que volvan ao día seguinte, ¿no? Pero si gana o Deportivo, ou si, bueno, ou si supera a eliminatoria, pois a alcaldesa da Coruña pediu ao aeroporto coruñés que ampliara un horario para que poidera regresar e festexar así o ascenso á primeira do Depor, si se produce. En fin, que estamos, que non vivimos non cabemos en nos mesmos de gozo, quen sabe, ou ao mellor, pois eu que sei, a cousas tórcense, veremos a ver, en calquera caso, disfrutade hoxe do comenzo do verán, porque meteorolóxicamente a cousa vai se torcer. Eso que parece que apuntan as previsións de Meteo Galicia. Logo contámoslle un pouco máis polo miúdo, porque, en fin, digamos que a cousa vai se torcer o domingo, que é a víspera do San Xoán, pero despois, pois a mellor xa pouco a pouco, igual a cousa vai mellorando xa o tempo. Por certo, había, dínoxe un chiste fantástico, unha a viñeta do Carrabouxo, vina en Twitter, moi boa, porque hai, bueno, pues, hai dous paisanetes sentados así nunha muralla de pedra, un deles lee o periódico e outro ca colilla na boca ali, pois reflexiona. O que lee o periódico di: "Somos os que menos fillos por muller temos de todo o estado." Pregunto a outro: "Cantos?" Di: "092." "San Dios, non nacen nin enteiros", di o outro.
Na noitiña do San Xoán, as fogueiras alumean.
Pois si, sí, víspora do San Xoán, aquí está, en fin, este domingo, día das lumeiradas, o luns, día do San Xoán, recorde, non é festivo, polo menos en Oleiros, na Coruña, non sei, en cantos concellos máis. Porque xa saben que isto do San Xoán festivo hai así un pouco por barrios, non? Uns anos é festivo, festivo total, todos facemos festas, outros anos pois é solo parcial, así vai por cachos, en fin. Pero bueno, en Oleiros, na Coruña, polo menos é festivo o luns, así que, bueno, pois teñan en conta que non hai que vir a traballar, vale? Acórdense, por si alguén, eu que sei, está ansioso por currar, resulta que quer ir, non? Acórdense que é festivo o luns de San Xoán. Bueno, xa saben que hai novo goberno municipal en Oleiros, xa foron designadas as concellerías todas, bueno, pois con moitas mulleres, no goberno municipal, moitas. De 13, pois hai, creo que 9 mulleres, e 4 homes. ese o novo goberno municipal de Oleiros. En fin, que nada, que como sempre damos esa benvida a esta a outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes hoxe. Por certo, na segunda parte do programa falaremos de cans, falaremos de mastins do Pirineo, porque hai mañá sábado, bueno, mañá sábado hai moitas cousas en Oleiros, pero entre outras, entre elas, pois hai esa encontro dos Martín de Mastins dos Pirineos, que se celebra en Lorbé. Vai haber ali na Casa do Pobo, nos arredores da Casa do Pobo de Lorbé, na pista polideportiva ou no campo que hai ali ao lado, segundo o tempo vaya, pois vai haber esta exhibición de este concurso de cans desta raza de Mastins dos Pirineos. Bueno, como sempre, sino como sempre, hoxe especialmente damos ya benvida a Paris Ares, que, bueno, pois que regresa a casa despois de, en fin, de unha ausencia, digamos que involuntaria pola súa banda. Así que saudamos, como non, a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi ben, moi benvido.
Grazas. Pois nada, moi bo día.
Despois dunha ausencia, sí. Digamos que involuntaria, non?
É tan involuntaria. Rompín unha perna.
Unha metedura de pata,
sí. Pero o fondo non me quedou outra. E nada, metío aí cunha escaiola até casi a rodilla. E aí estive, bueno, mese pico aquí fastidiado. Pois bueno, desexando volver,
Bueno, pois nada, que señas ben. Benvido, home, que
nada.
Damos xa benvido desde aquí. Por certo, tamén saúdo a un ointe que temos en Iñás que me insistía, chamame moitas veces preguntándome por este programa. Oye, cando...
Bueno, pois xa estamos. Dispostos a facer o programa como sempre.
Pois sí, comeza o verán, vendres 21, comezo oficial do verán.
Sí, señor, hoxe é o primeiro día do verán.
Hoxe, ademais de ser o primeiro día do verán, é o día de San Luis de Gonzaga.
Luis de Gonzaga.
San Luis Gonzaga, sí.
Pues nada, os Luises de Gonzaga, que están... Eso. Seguro que hay algún santo máis.
Sí, algún máis no santo nada hai, seguro.
Sí, seguro. Pero bueno,
pues dedicámoslo a él, a San Luis Gonzaga. E ademais de eso, pues...
Uy, un montón de cousas.
Oxe, claro.
Pero non podes ni imaginar.
Sí.
Mira, oxe é o Día Internacional do Yoga.
Xa
para empezar, non?
Ben.
Día Internacional do Yoga é o Día Mundial contra a Esclerose Lateral, amiotrófica.
Uh-huh.
A Festa da Música, esta é unha celebración internacional, aquí non se leva moito, non? Porque os van á rúa a tocar, tocan polas rúas, un día así de moita ledicia, aquí non, porque senón lles piden, bueno, de todo, desde a última papilla, vamos, un certificado
de penais
e de todo, non? Aquí sería impensable, pero bueno, Festa da Música, é o día Go Skateboarding, o día do skate, tamén o día do sol, e o Día Nacional de Groenlandia, unha zoa que estivo últimamente, saiu moito a palestra por unha foto que fixose viral, onde uns cans que arrastraban un trineo, pois iban
pola neve,
iban pola auga,
en vez de polo xeo, iban pola auga,
non? Sí. Porque se está, bueno, Groenlandia o xeo se está a derreter, non? E daquela, pois, digamos que un tema, unha alarma, non? Meteorolóxica, climatolóxica, que nos afecta a todos, non? Que é global, a todo o planeta, pero, bueno, parece que, nada, nos vamos a meter aí no fregado se non se fai nada, non? E, polo tanto, bueno, pois un día mundial, día internacional de moitas cousas, ademais, un 21 de xuño, un día como hoxe, pois podemos empezar nas efemérides no 1898, no Océano Pacífico, porque un día como hoxe Estados Unidos invadía Guam e convertíana en territorio estadounidense. Algo, bueno, que tampouco era unha cousa así moi novidosa, non? Pero acontecía. Tamén un día como hoxe no 1916 tiña lugar a Batalla do Carrizal, que dirán vostedes, bueno, iso que, onde foi? Bueno, pois na Batalla do Carrizal, os mexicanos vencían os estadounidenses, algo insólito. E por que foi isto? Bueno, foi porque os estadounidenses, despois das fechorías que cometía un tal Pancho Villa, fartáronse, non? E daquela nada, cruzaron a fronteira, entraron en México dunha expedición aí punitiva para castigar a Pancho Villa, pero este, nada, os derrotounos, o sea, algo iniciativo insólito, por completo, e, bueno, riuse un pouco del. Pancho Villa era moi, moi así, non?
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohibía todos os partidos non nazis, ou seja, salvo o seu, O resto dixo, mira, para que vamos a ter aquí rivais? Nada, todos prohibidos. Tamén, un día como hoxe, no 1942, en Tirat Sibi, Distrito Norte, registrábase a temperatura máis alta da historia de Israel e de todo o continente asiático, 53,9 graus centígrados, unha auténtica barbaridade. Tamén, un día como hoxe, no 2002, a Organización Mundial da Saúde declaraba a Europa zona libre de poliomielite. E no 2006 descubríanse dúas novas lúas de Plutón, que serían bautizadas como Anix e Hidra. Tamén un día como hoxe naceron importantes persoeiros, como por exemplo o filósofo e escritor francés Jean-Paul Sartre, tamén o pianista e compositor argentino Lalo Schifrin, tamén hoxe está de cumpreanos María Rosa Marco Poquet, que moitos dirán esta quen é. Bueno, pois se lles digo que esta muller vivía cantando e que chamábase Salomé, ao mellor xa lle soa máis, non? Porque gañou ademais o Festival de Eurovisión.
Sí, 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 sí.
Pois 76 aniños que cumpre Salomé.
Unha das poucas que españolas que ganou o Festival de Eurovisión.
Nada máis que hubo dous, que foron, sí, Maciel e Salomé.
Foron dúas mulleres.
Dúas mulleres, sí, ademais. Bueno, no caso de Salomé, tipo, foi compartido con tres máis,
sí,
non?
Sí.
Unha cousa, vamos, non
sí,
se deu semillante
sí,
cousa.
Eso, efectivamente, foi unha cousa bastante estranha.
Moi,
sí,
moi estrana, pero gañou uno. Aí está, no palmarés. Tamén, un día como hoxe, cumpreanos Fernando Savater, o escritor español, o cantante australiano John Paul Young, o cantante da banda Gabinete Caligari, Jaime Urrutia, tamén o músico francés da banda Mano Negra, Manu Chao, cumpreanos, e bueno, e nos saben, queridísima Leticia Sabater, que tamén cumpreanos. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro porque nos deixaba o filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, que bueno, era foi famoso por esa, digamos, doctrina de chamado príncipe, non? E doctrina maquiavélica que lles pasaron a chamarlle. Tamén un día como hoxe nos deixaba o bluesman John Lee Hooker e o escritor estadounidense Leon Uris, que escribiu, bueno, grandes bestsellers moi coñecidos como A Topaz ou O Éxodo, non? Pois xa ves, xosé de moré de cousas que aconteceron un día como hoxe, Día Internacional do Yoga, Día Mundial contra Esclerose Lateral Amiotrófica, Festa da Música, Día do Skate, o Día do Sol e o Día Nacional de Groenlandia. Sí, aí é nada.
Bueno, bueno. Oye, por certo, acabo de ver unha noticia que foron absoltos os administradores da web Series Junkies.
¿Qué me dices?
Soltos de un delito contra la propiedad intelectual.
¿Qué me dices?
Así que es una información de última hora.
Pues lo tenían complicado,
sí, ¿eh? Sí, sí, por eso, que muchas veces la industria sale ahí con... esto poniendo ya prácticamente parecía que estaba todo dito, pues absoltos.
Bueno, ¿sabes?
Bueno, nada, que o gobierno hay que... O gobierno para que o traballa, para quien o traballa.
¿Ah, sí?
Sí. Eso, así por lo menos titula a súa columna Juan Carlos Escudier. Ajá. Una columna muy interesante. Di Escudier, publica no diario público.es, que como a política é xa tamén cuestión de modas, pois a tendencia actual que marcan máis os nosos máis diestros influencers de cabeceira é que a moi máis leal e constitucionalista oposición ha de facilitar a gobernabilidade do partido máis votado, isto é, do PSOE, para evitar que se vote en brazos de populistas e independentistas e acorde con eles iniquidades diversas. Xa sea independencias, indultos ou algunha herejía antiespañola como suprimir a siesta por decreto ou prohibir a tortilla de patacas. Dito en moderno, este ven sendo o mainstream o que incluso se apuntou Rajoy despois de dalo todo e no seu dereito está polas discotecas de Ibiza. A contracorrente deste pensamento xeral, hai quen estima, na súa ínfima minoría pensante, que os gobernos han de ganarse primeiro nas urnas e despois nos parlamentos, e que a investidura é só un primeiro paso. Dito de outro xeito, de nada sirve que che regalen a chave da Moncloa se despois che cortan a luz, a auga e a calefacción ou che impiden cambiar o colchón, que é a primeira medida que tomaría un gobernante sensato ao convertirse en inquilino do poder, salvo que tivera a oportunidade de facelo antes grazas a unha moción de censura por citar unha circunstancia calquera. De feito, o sistema funcionou así máis ou menos dende o principio. Existe, é certo, o antecedente da abstención do PSOE que permitiu a última investidura do rei das pistas de baile, pero non sempre se pode dar matarile ao secretario xeral de un partido coa excusa do sentido do Estado. A ninguén se lle ocurriu, por exemplo, pedir a abstención aos socialistas cando Aznar falaba catalán na intimidade e chegou a pactos de goberno con nacionalistas catalans ou vascos, ou indo a casos aínda máis extremos, non se recorda reproche algún aos que votaron en contra da investidura de Calvo Sotelo dous días despois da entendona golpista de Tejero. O tradicional é, portanto, que o aspirante á presidencia do goberno se traballe non só a investidura, sino tamén os apoios parlamentarios da legislatura coas fórmulas habituales que incluyen as coalicións de goberno, na súa versión original, rebautizada agora como a Executivos de Cooperación, que sona un pouco así como a ONG, dito seña de paso. Trátase, en definitiva, de trabar alianzas e complicidades, de negociar con uns ou con outros e de pagar o prezo correspondente, xusto que non abusivo, porque os partidos representan os intereses dos seus votantes e non teñen por que facer regalos nin nos cumpleanos. Sorprende en este sentido que Pedro Sánchez e os seus insistan unha e outra vez en reclamar a abstención do PP e de Ciudadanos, mentras se lles exixe que aclaren si propoñen un bloqueo ou novas eleccións. A mesma pregunta poderíase dirixir ao candidato. Acaso pretende conducir ao país a unha repetición electoral cando existe unha potencial maioría para gobernar? Dixolle Tezanos ao seu gurú Redondo que votemos outra vez porque aumentará a súa representación, aínda que isto supoña deixar ao país seis meses máis ao retortero. Da mesma maneira que non se pode pedir a un gato que ladre ou a un can que maulle, é unha frivolidade pretender que os demais xoguen papeles que non lles corresponden. A oposición está para opoñerse, mais si cabe nunha situación na que o seu concurso ni siquiera é imprescindible, e si se quere transformar a un opositor en aliado, o que corresponde negociar é retratarse, porque o do gratis total non procede e sería ademais contraproducente. Aínda sendo conscientes das liñas vermellas que non hai que traspasar, os gobernantes han de definirse sin medo o que dirán e aplicándose o conto do que predican. Si se critica o cordón sanitario que a dereita estableceu ao PSOE, non se pode practicar algo similar en relación cos partidos independentistas, salvo que se entenda que os seus máis de 2 millóns de electores son ciudadanos de segunda ou directamente de outro país. En ningún caso se fala de ceder ás súas demandas de soberanía, sino de sentarse a falar e de facelo con luz e taquígrafos, porque sempre se está a tempo de practicar a virtude de non dar contra o vicio de pedir. Que o mesmo é aplicable á dereita, á extrema dereita. Bueno, do seu blanqueamento xa se ocupou extensamente a derechita cobarde e veleta, sin que as críticas lles teñan feito rasgarse as vestiduras. E todo isto pasa, lóxicamente, por establecer un primeiro acordo con quenes a priori son os aliados naturales e conformar unha maioría bastante máis abultada que os 123 deputados que o PSOE exhibe como aval. Da habilidade negociadora dos socialistas dependerá que Unidas Podemos acepte ou non quedarse fora do Consello de Ministros, pero resultaría de traca facer desto unha cuestión innegociable cando se pactou isto mesmo en varias comunidades autónomas. O que sirve para Valencia ou Baleares non é aceptable para o conxunto do Estado? Pregúntase Escudier. Os gobernos han de ser para quenes se os traballan, e a amenaza de plantexar unha investidura sin dispoñer dos apoios necesarios e confiar en que o órdago cambiará o sentido da votación sería unha irresponsabilidade manifesta. Non se entendería tampouco que se renegara agora do que foi aceptable para facer triunfar a moción de censura. O que se é exixible é transparencia, que se coñece exactamente o acordado con cada unha das forzas políticas proclives a facilitar a investidura e a gobernabilidade. Isto incluye a Esquerra Republicana e, por suposto, a Bildu. Despois de anos pedíndolle á Esquerda Abertzale que se integre nas institucións, non parece agora moi lóxico actuar como se non existiran por medo a algún contagio vírico. Este país é así. Ten esquerdas, dereitas, independentistas, regionalistas e en algún momento terá animalistas. E con estes mimbres hai que facer os textos. Juan Carlos Escudier, en público.es, o goberno para o que o traballa. Bueno, quedábame por contarlles como ven o tempo. Como vai vir o tempo? Bueno, por contárselo un pouco así polo miúdo, aínda que de xeito rápido, así que imos con él. Así, con sol de momento hoxe. Di Meteo Galicia que, bueno, a sol e algún intervalo de nubes baixas tamén, sinala. Os ceos quedaron máis abertos pola tarde, as temperaturas, as mínimas sufriron un lixeiro descenso, pero as máximas ascenden hoxe moderadamente. E mañá sábado, pois, bueno, a cousa pode empezar máis seguro, pero pouco a pouco iremos quedando xa baixo a influencia das baixas presións que se achegarán polo oeste. Ceos parcialmente anubrados na maior parte do territorio, nubes máis compactas na metade oeste, e pola tarde chega unha fronte que nos deixará chuvias que se estenden pola noite cara ao leste. As temperaturas sen cambios ou en lixeiro ascenso, e o vento frouxo e de compoñente sur. E o domingo, que é o día que nos interesa, pois bueno, situación marcada pola entrada dunha fronte fría, con unha xornada de ceos moi anubrados, con chuvias que serán generalizadas, que puntualmente poden ser intensas pola mañá, pero a medida que avance a xornada, que avance a tarde, parece que vai ir mellorando a situación, e cara a noite a fronte irase retirando polo leste. As temperaturas quedarán en lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas descenderán moderadamente na xornada do domingo, e o vento de compoñente sur en xeral frouxo, máis intenso no litoral atlántico. E despois, o luns festivo, situación moi indefinida en superficie, entre altas e baixas presións. Agardamos un día con ceos parcialmente anubrados e con chubascos máis probables canto máis ao leste. Pola tarde poderían acadar intensidade puntualmente forte e vir acompañados de tormentas. As temperaturas mínimas descenden o luns lixeiramente e as máximas mantéñense sen cambios significativos. Pois o que hai que eso, disfrutar do sol na xornada de hoxe, porque vai durar eso, a xornada de hoxe. Mañá empezan as cousas a torcerse outra vez.
E se non nos chove na noite do San Xoán, aínda menos mal, meu.
Bueno, a ver,
aínda menos mal.
Xa veremos. Eu por si acaso non garantizo nada.
Non vai a ser, non?
Imos cos titulares da prensa, da prensa coruñesa.
Imos daquela con eles.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores
pois
que
comenzamos sofrimos. O repaso a eses titulares da prensa coruñesa con La Voz de Galicia. Destaca en Marea, partes en dous no Parlamento. Villares e tres deputados vanse ao grupo mixto e deixan en maus da mesa a decisión do senador autonómico. Destaca tamén este diario que Trump para no último minuto un ataque contra Irán. O presidente norteamericano aprobara ataques contra radares e baterías de misiles que suspendeu cando os avións estaban no aire, segundo desvela o The New York Times. Tamén este diario di que Bergantiños, xogador do Deportivo, recibiu 70 puntos no Beizo. O capitán do Deportivo saiu do quirófano onte pola noite dicindo que quería disputar o partido en Mallorca, pero os médicos descártano, aínda que se viaxará co equipo. Bueno, todo isto foi por mor de unha patada que recibiu na boca nun lance do xogo. Destaca tamén este diario que hai 400 playas galegas con augas excelentes, 9 de cada 10 areais e playas fluviais teñen esta clasificación segundo a Xunta. Tamén que 3 homes e 2 mulleres, eles deciden a sentencia da manada, son oncólogo e descubrín que tiña cáncoro de forma accidental. Sinala tamén neste diario en La Voz de Galicia. O xefe de Servicio de Oncología do XUAC, Luis Miguel Antón Aparicio, explica que esta é unha enfermedade silenciosa, que o cancro de ril é un dos que máis rápido está crecendo no mundo. Destaca tamén La Voz que Trump alarma o sector do viño, que Rivera desoia Rajoy e a Valls e non facilitará a investidura de Pedro Sánchez, que Macron desminte ter apoiado os pactos entre Ciudadanos e Vox, algo que dixo onte Rivera, Albert Rivera, en Bruxelas, que o PSOE gobernará outras catro autonomías co respaldo nacionalista, e que PP e Ciudadanos firman un acordo de 100 medidas para gobernar Castela e León. Tamén que Artur Mas non descarta ser candidato á presidencia da Generalitat. E rápido repaso agora aos titulares de portada en La Opinión da Coruña, París.
Pois de entrada, agora mesmo, o primeiro titular que reflicte o xornal Opinión da Coruña é referente ao Depor, e di que o Depor achégase a primeira. Uh-huh. Despois hai outros subtitulares que din a cuarta cara primeira, Álex Bergantiños recibe alta médica, e así dun xeito moita ledicia, e o titular é que sí, joder, que imos ascender. así con así de claro. Tamén titula este xornal que a mesa industrial encauza a venda de Alcoa a Parter, só pendente de detalles. Pregúntase a Opinión cando publicanse as notas de selectividade na Coruña. Hai outros titulares como a un campo de refuxadas en clave de xénero. En directo a fiscal defende que a manada cometeu un delito de violación. Un San Xoán sen chuvias dará benvida a un verán máis cálido do normal, alo menos iso é o que din os expertos, despois chegará o tío Pepe que rebaixa, pero de entrada, bueno, iso é o que din. Despois tamén, a nivel así da comarca, tamén os titulares son Miraflores, tolo por cambiar o mundo, refírese efectivamente ao Instituto de Oleiros, sí, que organiza un festival para recadar diñeiro destinado a axudar os nenos nos campos de refuxiados. Tamén titula a Opinión que o novo goberno dispón de 40 millóns de euros presupuestados para inversións, para investimentos na Coruña. O superior condea os promotores de Someso a rematar a obra de urbanización, máis novas en clave local. Tamén titula a Opinión volunturismo, un xeito solidario de viaxar, e unha palabra tamén penso que nova, porque nunca escoitei isto do volunturismo. Mm-hmm. Tamén titula a Opinión que Feijó alimenta a opción de presentarse de novo o por deberes a Xunta até o 2030. Tamén explica a Opinión tutorial como a crear unha páxina de Facebook para a túa empresa. Adícase tamén ten titulares respecto á situación de Marea no Parlamento Galego, e titula a marcha de Villares e tres deputados o grupo mixto sela o fracaso de Marea. Fontenla critica que o corredor atlántico ferroviario pase por Vigo para ir a Coruña. O superior revoca unha sentenza que pechaba un clube de Alterne, e outra tamén das novas que destaca a Opinión da Coruña. E despois xa, para rematar, titula a Opinión que foi interceptado por segundo día ebrio e sen ITV a volta dun xuizo polos mesmos feitos.
Sí, un veciño de Sada,
¿no? Efectivamente.
Foi interceptado pola Garda Civil de Tráfico cando regresaba de un xuizo rápido por los mismos feitos, porque o que eran sin ITV, sin carné e bebido, bueno, pois volvía
volveron
a cazalo bebido, sin carné e sin ITV no vehículo no que conducía.
Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois por último, en El Ideal Gallego destácase que a 90 minutos de primeira, eso é o titular. Fala naturalmente do Deportivo, fala de eso, de que en 90 minutos que serán que disputarse o domingo, se non cambian as cousas, é dicir, se non lle marca dous goles o Mallorca, polo menos, ou algo máis de dous goles, pois o Deportivo estaría en primeira. Este diario sinala que Feijóo dibuja unha Galicia familiar, xoven, innovadora e verde para o 2030. Tamén que di que Sánchez aumenta a presión sobre o PP, Ciudadanos que insisten en negar a abstención. Tamén destaca que Hijos de Rivera recibe un galardón polo seu proceso de transformación digital, que o derrube de un dron no Golfo Pérsico eleva a tensión entre Irán e Estados Unidos con un cruce de acusacións. É outro dos titulares, que o verán coruñés creceu máis de 12 días nos últimos 10 anos debido ao cambio climático, que o kilo de sardiña sitúas entre os 4 e os 7 euros a 3 días de que se celebre a noite das fogueiras de San Xoán, pero teñen en conta, van a mercar sardiñas para o San Xoán, que o sábado non se vai ao mar.
Amigo.
Entón o domingo, as sardiñas do domingo serán do venres xa.
Claro, que te lo encontre.
Bueno, pois tamén que o fondo alemán iguala a oferta dos suizos e garantiza o emprego en Alcoa por 2 anos, e outros dos titulares, e tamén que os veciños de Monte Agudo recuperan un ano máis a romería da Virxe da Estrela. Son outros dos titulares que en área metropolitana que denuncian os de escombros no polígono do Espírito Santo. Tamén recolle esa mesma noticia da que antes falaba París en La Opinión, que interceptan a un conductor de Sada, ebrio e sin carné, cando regresaba de un xuízo rápido polos mesmos feitos. Bueno, pues pechamos aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida na segunda parte, unha segunda parte do programa donde na que falaremos do Mastín do Pirineo, porque se celebra en Mera a terceira xunta en Lorbe, perdón, a terceira xuntanza do Mastín do Pirineo mañá sábado. Falaremos agora dentro de uns minutos pois deste asunto. Desta xuntanza do Mastín do Pirineo.